smarës reformist, i cili ka qenë i burgosur në vitin 2009, theksuan se Ganbari ishte mbajtur në karantinë në burgun Edhin në Teheran, ku të burgosurit mbahen para se të dërgohen në ndërtesën kryesore. Aktivisti Mehdi Mahmudin kishte rol madhor në njoftimin e publikut për abuzimet e dyshuara në burgun Kahrizak në vitin 2009. Dy liqëvënës iranian me njëherë kanë konfirmuar vdekjen e të riut Ganbari dhe kanë sugjeruar se ai kishte bërë vetvrasje në burg, por nuk kishin ofruar detaje të tjera. Ky person i ri 22 vjeçar ishte arrestuar nga policia. Unë jam informuar se ai ka kryer vetvrasje në burg, ka thënë liqëvënësi reformiste Tayeb Siavashi për agjencinë në gjysmë zyrtare të lajmeve ILNA. Liqëvënësi tjetër reformiste Mahmud Sadegji ka deklaruar ngjashëm për faqen e Temadon Online, duke thënë se ai ishte informuar nëpërmjet një zyrtari të inteligjencës të paemëruar se Ganbari ka kryer vetvrasje në burgun Edhin. Në postimin e tij në rrjetin Twitter, Sadegji u ka tërhequr vërejtjen zyrtarëve iranian për përsëritjen e ngjarjeve pas protestës së vitit 2009, kur ka pasur raportime se të burgosurit që mbaheshin në qendrën e ndalimit Kahrizak në Teheran ishin torturuar dhe rrahur. Së paku tre të burgosur të tillë kishin vdekur nga pasojat e torturës, pa të raportuar grupet për të drejtat e njerëzit. Ja tërheq vërejtjen presidentit dhe zyrtarëve të drejtësisë dhe të inteligjencës për Kahrizakun e dytë, ka shkruar Sadegji në Twitter. Së paku 22 vdekje të tjera janë raportuar lidhur me protestat gjatë periudhës 10-janar, por Ganbari paraqet personin e parë të vdekur në burg. Disa prej studentëve të arrestuar raportojnë se nuk ishin në mesin e protestuesve, por është vështirë të konfirmohen detajet për shkak të fshehtësisë zyrtare dhe kufizimeve në raportim në Iran.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se ende nuk e ka marrë vizën për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka thënë se do të udhëtojë atje sapo të pajiset me vizë. Haradinaj është ftuar të marrë pjesë në një ngjarje të organizuar nga komandanti i Gardës Nacionale në Iowa, Timothy Eor, ditën e njëjtë. Një zyrtar i kësaj garde ka thënë Radios Evropa e Lirë se Haradinaj e ka anuluar vizitën pasi nuk ka arritur të pajiset me vizë. Zyra ime ka aplikuar për vizë, janë disa ngjarje rresht ku kam qejf të shkoj. Nuk kam marrë përgjigje, është një ftesë edhe për lutjet e mëngjesit. Nuk do të mund të mbrij të shkoj në të gjitha pasi jam kryetari i qeverisë. Kur të më japin vizën, do të shkoj, ka thënë Haradinaj. I pari i ekzekutivit ka folur edhe për gjykatën speciale dhe letrën që ka shkruar partneri i koalicionit Kadri Veseli në lidhje me të. Kryeministri ka thënë se qëndrimi i partisë së tij mbetet i njëjtë dhe se do të vazhdojë ta kundërshtojë këtë gjykatë. Këto komente Haradinaj i ka bërë gjatë një vizite në komunën e Prishtinës. Një ushtar amerikan që ka shërbyer si pjesë e forcave të NATO-s në Kosovë ka vdekur të shtunën në kampin Bonsteel. Rasti është duke u hetuar, ka njoftuar ushtria amerikane. Robert Jones, 21 vjeç, nga Arizona, ishte pjesë e batalionit të 709 të policisë ushtarake të brigadës së 18. Sipas komunikatës së lëshuar për opinionin, ku citohet komandanti i batalionit të policisë ushtarake, nën koloneli Jeffrey Searle, Jones ishte një ushtar shumë i shquar. Ai u bashkua ushtrisë amerikane në gusht të vitit 2015 dhe ishte dekoruar me disa medalje, përfshirë dhe medaljen e NATO-s në Kosovë. Në Banjaluk janë mbajtur manifestime me rastin e ditës së Republikës Srpska, edhe pse kjo ditë është shpallur e paligjshme nga gjykata kushtetuese e Bosnjës. Ngjarjet në Banjaluk, qendrën administrative të entitetit serb, kanë kujtuar 9 janarin e vitit 1992, kur serbët e Bosnjës kanë shpallur themelimin e Republikës Srpska. Zyrtarët ndërkombëtar dhe udhëheqësit politik bosnjak e kundërshtojnë këtë ditë duke thënë se krijimi i Republikës Srpska ka shënuar fillimin e luftës së Bosnjës në vitet 1992-1995. Në rrugët e Banjalukës kanë parakaluar sot pjesëtarë të policisë speciale të Republikës Srpska, pastaj pjesëtarë të Ministrisë së Brendshme, invalidë të luftës, zjarfikës, student e të tjerë. Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik ka thënë se populli serb ka sot dy shtete, Republikën Srpska dhe Serbinë. Dua që Republika Srpska dhe Serbia të jenë një, ka thënë Dodik. Zyrtarët rusë i hodhin poshtë akuzat e drejtorit të CIA-s Mike Pompeo se Rusia po bën përpjekje të ndryhyjë në zgjedhjet e Kongresit në SBA që do të mbahen këtë vit dhe se ajo ka ndryhyjë në zgjedhjet amerikane për dekada të tëra. Vazhdoj të jemi shqetësuar jo vetëm në lidhje me rusët, por edhe të tjerët. Kemi shumë armiq që duan të minojnë demokracinë perëndimore, ka thënë Pompeo më 7 janar për televizionin CBS. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov u është përgjigjur deklaratave të Pompeos në një intervistë për agjenci ruse Interfax, duke thënë se Rusia nuk po bën përpjekje të ndryhyjë në zgjedhjet e Kongresit Amerikan që do të mbahen në nëntor. Këto zgjedhje do të përcaktojnë nëse Partia Republikane e presidentit Donald Trump do të mbajë kontrollin në të dyja dhomat e Kongresit. Korea e Veriut është pajtuar të dërgojë një delegacion në lojrat olimpike dimërore në Korenë e Jugut, të cilat do të mbahen në muajin shkurt. Vendimi është marrë pasi përfaqësues të dyja Koreve kanë mbajtur të martën një takim të rrallë në një fshat kufitar në zonën e demilitarizuar që ndan dy vendet. Ka qenë ky takim i parë midis dy Koreve në 2 vjet. Zëvendës ministri për unifikim i Koreës së Jugut Chun Ha-sung tha se Korea e Veriut do të dërgojë një delegacion olimpik në lojra që do të përfshijë zyrtarë qeveritarë, atletë, gazetarë e të tjerë. Chun po ashtu tha se Korea e Jugut ka sugjeruar të rinisë ribashkimin i përkohshëm i familjeve të ndara nga lufta dhe ka theksuar nevojën për denuklearizimin e gatishullit korean. Sipas si Pehnjani është përgjigjur duke thënë se dy Koreat duhet të përpiqen të promovojnë paqen dhe pajtimin përmes dialogut. Çiftet e gjinisë së njëjtë në Australi mund të martohen pasi pengesat ligjore për to janë hequr. Martesat e homoseksualëve janë bërë të ligjshme nga sot me mbështetje të madhe të parlamentit të Australisë. Qeveria konservatore e Australisë ka bërë një anketë jo të detyrueshme për martesat e homoseksualëve dhe është zotuar se do të kalojë legjislacionin për këtë çështje nëse australianët e mbështesin atë. Ligjvënësit e kanë miratuar masën muajin e kaluar pasi 62% e australianëve u kanë thënë ndritën jeshile martesave të seksit të njëjtë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me ju në 30 minutat e kaluar isha unë Valona Tela, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.